Pentina mana nanti ni papa isu atau anda sofa naik sini rio lulu Madagaskar le pulau pulau jalanan pentet itu pulau panjatana ruang propul siru arivo ni alu ni nanti ni misteri wazi umali. Anau tatu sampai bemas mumbani fa pesan pulau panjatana wanto narak yang propul siru arivo ni kurde konta menisu maful desember wafizau. Tatan ibu lapan itu ni sandar kusan nula teulan kiasai warta kisva viraita ni antirabe. Ani belanda sisi ada rite nam tu rafai sana fukat ni fala narite na covid 19 ni fana biasan arakan ita tu vam ni bank resa tiranena sini UNESCO arni UNICEF uman. Amerika ni araba wanao indra zaman arakan ni fana pala lamba vetom ni rado don Bosco ni zoato andrizao lala ena na alzara nu anulta ni vovao alain Bruno ni omlaf ni teknik. Ni pezi ni tuwe karena nu anbuatika ni vovao na iti ni rio lulu Madagaskar ale vula fulandalana mfente de bula panjakana ruambro pulsi ruarivu ni aluni nandani nisire wazu mali. Ifa nutinina lala iti vula fulandalana iti voni rustam ni fantina si fandanina uirio luul. Marina nefa fani anten mira pirenena chanu tumpenten faranka mbula vierna enzi mbazaza indelu iti vula fulandalana na iti ni lula iti. Nala zavakusa ni mnishti ni tuwe karena sofitanta nambul rabar nirinarson rin Jasmbelu, fatste nisi stenampiu va firi lote ale vula volandalana kuri, izo fantsina nataony reo lolona izao.
Ny fantsina nentin'ireo lolona teo dia miisa sivy pejy. Tsy voatanisantsika eto ilay sivy pejy fa kosa ireo sivy pejy ireo dia vokatry ny zavatra anankiray ihany tarika an'ilay fanovana tamin'ny pejy anakisivy. Ilay zavatra anankiray io dia fanakisahana vola tao anatin'ny rubrika antsoina hoe transfert tao ministera ny toekarena sy ny tanambola izay mikitaka nakany amin'ilay antsoina hoe opération d'ordre ny izy dia vokatr' izay ilay vola vao amin'ny transfert an'ny ministera ny tanambola nakany amin'ny opération d'ordre izay dia misy mihetsika daholy ny chiffre rehetra tao anatin'ny zitra manontolo fa kosa tsy miova ny total be amin'ny ankapobeny an'ilay sety vola fanjakana zany hoe ny équilibre général amin'ilay totalan'ny équilibre général zany voatazona ihany fa any anatiny any misy fiovana tamin'ilay izy.
Izay zany mikasika ny tety vola panjakana fa ny amin'ny fampiasana ireny vola panjakana ireny kosa dia zon'ny olom-pirenena ny mahafantatra ny nampiasana azy ireny izany hoe ny vola panjakana. Manoloana izany ary dia mampafantatra ny eo anivon'ny cour de compte fa anao tatitra mpahaibe maso momba ny fampiasany vola panjakana ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izy ireo amin'ny zoma folo desambra ho avy izao. Tatitra ho tanterahana amin'ny lapany fitsarana tampony eny anosy manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny cour de compte izay tsaivina fa andrim-panjakana anambony panaramaso fitantanam-bola panjakana mikendry ny ampiorina ny tamberina andraikitra sy ny fangararana eo amin'ny fitantanana volam-bahoaka ary mamintina ireo fanamariana sy ny tolokevitra naroson'ny fitsarana momba ny konty nandritra ny fanaramaso no tanterahany izany izay fampahafantarana ampahaibe maso ho ataon'izy ireo izay. Izay zany ny mikasika ny fanaramaso ny fampiasam-bola panjakana fa raha ny fanaramaso ny asa kosa indray dia omeny ministera ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy iray volana ireo orinasa tsy manara-drafitra mba hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna ka ampanara-drafitra ny orinasany. Midina ifotina any amin'ireo orinasa tsy manara-drafitra ireo noho izany ireo mpitsirika sy mpanaramaso ny asa eo anivo ministera. Faritra maromaro no anatanterahana izany dia ny eto Analamanga, Vakana Karatra, Laotra Mangoro, any Antsinanana ary any amin'ny faritra Nosy. Fiaramiasa amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asana ny BIT eto Madagasikara izy io anatin'ny tetikasa Vision Zero Fond tanjona amin'izao fanaramaso izao ny mba ara-dalàna ny orinasa misy eto amintsika ka ahafahan'ireo mpiasa miaina anatin'ny asa mendrika. Marina fa isan'ireo orinasa ahitana betsaka tsy fanarahan-drafitra arakasa ny orinasa misehatra amin'ny fiandrasana na ny gardianage ny call center ary ny varotra. Ho an'ny faritra Analamanga manokana moa dia orinasa manodidina ny 200 no anaovan'ny mpitsirika sy mpanaramaso ny asa izany fitsidihana tampoka izany. Toa izao indrindra ny ataon'izy ireo amin'izany ramatoa Razakaboana Anitra tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera.
Rehefa tonga mitsiditra any ireo ekipa ny inspection du travail ireo dia amea ny toromarika rehetrarehetra zay mety ilain'ireo orinasa sy ireo mpiasa miasa ho aminy mba hahafahana izy ireo hiditra ao anatin'izay sehatra manara-drafitra izay. Marihana fa omena iray volana ireo orinasa anatateraka ny paipaika rehetrarehetra tokony arahana zany mba hahafahany mampiditra an'ireo mpiasa any anatin'ilay sehatra manara-drafitra, eo ohatra ny fampidirana any amin'ny knaps sy ny service médical du travail, eo ihany koa ny fanomezana contrat de travail ho an'ny mpiasa ary ny fiche de paie izy ireo ihany koa. Ny tanjona dia ampiditra ao anatin'ny sehatra manara-drafitra an'ireo asa tsy manara-drafitra, zany hoe le asa informel na emploi informel mba ho formalisena zany. Zay no antondian'ireo ekipan'ny inspection du travail analamango ireo andeha hijery an'ireo asa emploi informel any anatin'ny orinasa zay ho tsidihandry zareo.
Tsara mahafantatra fa manodidina 570 isanjaton'ny mpiasa malagasy dia saika any amin'ny sehatra tsy manara-drafitra na ny secteur informel avokoa. Tsy mahagaga loatra moa izany satria taratry ny toekarena ankapobeny eto Madagasikara izany ny famokarana eny ambanivohitra ny tena betsaka eto Madagasikara ary any misy ny asa maro, ambara foana ihany koa fa ny 80% malagasy dia any ambanivohitra avokoa. Raha tiana nefa ny ahatratra ny fampiroboroboana ny asa mendrika dia tokony ho tsinjovina ireo mpiasa maro anisany amin'ny sehatra tsy manara-drafitra. Izay indrindra no kendrenaka anatanterahana any Antsirabe nanomboka homalitra amin'ny zoma izao ny atrikasa ampanarahan-drafitra ny toekarena tsy manara-drafitra na ny formalisation de l'économie informelle eto amintsika. Miara-manatanteraka izany amin'ny ministera ny asa, ny vovona ny sehatra tsy manara-drafitra ary ny eo anivon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa, izay tena tompo-kevitra amin'izany mba hijerena mipaikady sy ny asa mendrika eto Madagasikara. Anatin'ny dingana atanteraka izany moa ny fanomezana ny fiahina ara-tsosialy anatin'ny asa tsy manara-drafitra toy ny resaka fahasalamana sy ny fisotron-dronono ohatra. Maro manko ny azo amaritana ny atao hoe fampanarahan-drafitra na ny formalisation, hoy ny sekretera jeneraly ny asa Andriamatoro Zafimahatratra Jerson.
Misy ny natao hoe formalisation any amin'ny resaka fiskalite, misy ny formalisation any amin'ny resaka varotra. Fa izahay aty amin'ny ministera ny asa ny verinay fa ny formalisation any entreprise dia ny fametrahana an'ireo mpiasa eo anivon'ireo sehatra ireo eo amin'ny fanarahana lalàna amin'ny ankapobeny, ny fanazana ny zofototra, anisan'izany izay resaka fiahiana ara-sosialy izay. Ary sy izahay amin'ny ministera ny asa eto Madagasikara ihany akory no manome an'izay famaritan'izay fa misy an'ilay fifanarahana iraisam-pireneny larina fahefatra sy roanjato izay mamaritra ny atao hoe économie informelle na ny emploi informelle. Raha tena zerevansika io dia izay ny tena famaritanao izay asa rehetrarehetra sy manara-dalàna, ohatra sy manaja ny zofototra momba ny dinika sosialy, ny zofototra momba ny fahalalahana sindikaly, ny zofototra momba ny fampiasana ankizy, ny zofototra bebe ny sécurité sosialy na ny fiahiana ara-sosialy. Rehefa sy voaza ireo aminay izany dia efa midika tafalasaka any anatiny atao hoe sy fanarahan-drafitra na informalité ilay orinasa anankiray. Ka izany moa mazava ho azy sy de zavatra ho vita ao anatiny na ray taona akory izany. Zay ny antony anaovana an'izao atrikasa izao ihany koa mba hifanentanana, anentanana an'ireo sehatra sy manara-drafitra rehetrarehetra mba hiroso kelike, satria misy tombony be dia be azo sy ho an'ilay mpiasa ihany fa eny fa na ho an'ilay orinasa azy raha orinasa no resahana, fa indraindray koa n'izy ireny mpiasa tena ny ankabesahany.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia ampahafantarina ireo olona eny anivon'ny fokontany ny atao hoe herisetra vokatry ny fahasamihafana, izany hoe ny mahalay na ny mahavavy, ny lalàna mifehy izany ary ny tokony atao manoloana ny herisetra mitranga. Fiaramiasa eo amin'ny fokontany ny fikambanana fity ary ny fikambanam-behivavy WMG na ny Wednesday Morning Group izany. Etsika tafiditra anatin'ny fanamariana ny 15 andro anomezan-danja ny etsika iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny fahasamihafana, izany hoe ny mahalay na ny mahavavy. Fokontany telo no anaovana izany ka manodidina 50 eo ny mpandray anjara isaky ny fokontany. Natomboka tena fokontany tsy mialon-jafimahamasina izany omaly anio kosa eny Andotapenaka ary Rampitso Alakamisy enina ny sany, toy ny fanofanana indroa miantaona izay efa nirahan'ny fikambanana fity sy ny WMG nanatanteraka talohan'ny seny valana aretina COVID-19. Mitoy izany ankehitriny tena zava-dehibe ho an'ny fikambanana fitiny ady amin'ny herisetra ka antony izao fiofanana izao hoy Ramatoa Andriamisa Jean Sian.
Ramatomial Razuel, badin'ny Flore République sy Masovoany iady amin'ny herisetra ny fototra miralenta de fantatritsika fa tsy misatra miady an'izay herisetra izay. Efa niara-niasa amin'ny rafitra be dia be izahay ary misy olona koa maromaro mpiara-miasa mpiara-monin'andoka aminay izay efa manao an'izao karazana fanentanana izao. Efa nanao fanentanana matetika izahay tany anivon'ny sekoly sy kolejy sy lise ary ny Titonti, anatin'ny fankalazana ny 16 jours d'activisme dia mifidy izahay iara-iasa amin'ny fikambanana Wednesday Morning Group dia efa mpiara-miasa aminay ihany.
Nainga tamin'ny fahitana ny antotanisa teny anivon'ny fokontany no nisafidianana ireo fokontany telo anaovana izao fiofanana izao fa heverina ny anoy izany any amin'ny fokontany hafa. Anatin'ny tanjon'ny WMG ihany koa manko ny fanatanterahana izao fanentanana izao ho ny tomponandraikitra ao Ramatoa Fanja Rakotondrainy Be.
Fikambanana WMG, izay fikambanam-behivavy dia miady ary miara-misorona amin'ireo atao hoe mpandray andraikitra rehetra ao amin'ny fanajana ny zon'olombelona, ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny ankizy. Ity fofanana ity moa izany dia ny association fity no mpiara-mombonatika aminy anentanana eny anivon'ny fokontany ny inona ny atao hoe herisetra miatra amin'ny vehivavy. Fototra malasy mavavy moa litsy hoe vehivavy ihany fa vehivavy ny ankizy na ny lehilahy koa ary. Fokontany anankitelo ny raha miasa izany miaraka amin'ny association fity amin'ity indray mitoraka ity 50 isaky ny fokontany dia ifampizarana anatin'ity fiofanana ity hoe inona ny atao hoe herisetra, inona ny lalàna mifehany izany herisetra izany, inona ny andraikitra tokony ho raisin'ny tsirairay eo anivon'ny fokontany, eo anivon'ny fiarahamonina, fampiofanana sy fanentanana ny tena ataonay.
Isan'ny karazana herisetra mianjady amin'ny ankizivavy no hoentintsika manaraka tratra ny velampandriky ny zandary ny olona telo lahy ny kiasa hivarotra ankizivavy iray tany Antsirabe Afakomaly. Saika amidin'izy ireo 5 ariary ho ankizivavy 50 taona io. Nalain'ireo olona saika hivarotra azy tany amin'ny ray aman-dreniny tany arivony mamo io ankizivavy io ary nolazain'izy ireo fa hiasa an-trano aty andrenivohitra. Nahazo angom-baovao momba io ankizivavy io ny zandary ka nikaroka ireo voalaza fa mpivarotra olona. Fantatra ny larana findainika namandrihan'ny zandary azy ireo izany. Teo amin'ny arabeny garantsirabe ny fotoana nomeny ivarotana ilay ankizivavy avy any arivony mamo. Tsy fantatra izy ireo fa zandary ireto mody vidy ilay zanak'olona ireto. Nosamborina izy telo ireo avy eo. Fantatra fa avy any arivony mamo ihany koa izany anankiroa tamin'ireo olon-dratsy ary avy any Miarina arivo ny fahatelo. Ny voalohany volana desambra teo moa no voalaza fa anakana ilay ankizivavy tamin'ny ray aman-dreniny. Hoentina hiasa ty andrenivohitra kanjo namidin'izy ireo tany Antsirabe io. Samy voatazona amin'ny tombony zandary mariana Antsirabe izy telo lahy ireo ankehitriny anaovana famotorana. Noraisin'ny mpitandro filaminana tanàna kosa ny fampiatranoana sy ny fanomezana sakafo an'ilay ankizivavy mandra-pahatonga ny ray aman-dreniny izay nafarana akazy. Fa any amin'ny faritra hafa kosa dia nampiana ny herisetra mianatra amin'ny ankizy tsy ampy taona sy ny fampiasana azy ireo ny nampijoroana ny RPE na ny tambazotra fiarovana ny ankizy izay ny raha ministeram-pona sy ny fiainarana sosialy sy ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy ny rahan'izy ireo najoro. Ny RPE dia ivondrona ny solotena avy amin'ny ministeram-ponina, ny polisy pirenena, ny fitsarana ary ny faritra analanjorofo. Ny taona 2023 ity tambazotra ity no nijoro tamin'ny distrika maromaro any amin'ny faritra analanjorofo. Nanazava ny asan'ny RPE moa sy ny vokatra izany teo amin'ny fampanajana ny azon'ny ankizy, ny taleparitry ny mpona sy ny fiainarana sosialy ary ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy Andriamatoa Kamishana.
Ho an'ny distrika ny fenirivo asinanana dia 250 ny isan'izany RPE zany. Any Vavatenina 7 ary ny any Soneranovongo 5, Mananaranoro 5 ary Maroansetra 150 ary Sainte Marie anankiray. Ireo zany dia asangana eny anivon'ny commune. Inona ny asan'ireo RPE ireo? Ireo zany dia karazana antenina mampafantatra ny zavatra misy iainan'ny ankizy any amin'ny fokontany sy ny commune misy azy. Ny an'ny RPE manokana dia tsy maintsy atao ny formation omena fiofanana le mambra ao anatiny. Inona aby moa ny asankinina aminareo? Inona ny zavarany rasana amin'izy ireo? Dia zay zany ny asa atao ary ireo zany magnome signalement. Io zany dia arakaraky ny fahitanay hoe ato ny tokony ananganana maikamaika, tokony ananganana daholo ary zegny ny kendrena hoe ananganana daholo ny commune rehetrarehetra. Fa le ahitana hoe mba ahitana signalement zany mba hoe mba misy signalement matetitetika de hoe alo ananganana RPE any fa misy zavatra ohatra ny mampiahiahy amin'ny fiahiovana ny ankizy. Tsapa zany tao anatin'ny fepotoana elaela ny tantanana RPE fa manomboka tafitan'olona zany a ny lanjan'ny ankizy sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Efa tsy de maheno sony zany ato sy ny alimagnana hoe olona midaroka zaza na hoe olona mampiasa zaza zany manomboka matahotra zany, satria efa mipetraka le rasa mangaika eny anivon'ny kommune sy fokontany momba an'izany RPE zany.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana dia mbola azo lazaina ho vitsy hatreto ny malagasy manao vaksiny fanefitry ny COVID-19 raha oharina ny any amin'ireo firenena hafa. Hatramin'ny farany taona amin'izao farany ity taona ity izany dia raitapitrisa no kendre ministera ny fahasalamam-bahoaka ho vita vaksiny eto Madagasikara, izany hoe 2.8% malagasy rehetra raha toa ka heverina fa mandidina ny 80% tapitrisa ny malagasy amin'izao fotoana izao. Marina fa tsy hoe 2.8% ny olona tokony hanao vaksiny io raitapitrisa io fa 2.8% ny malagasy rehetra. Tsy aivina manko fa tsy mbola malagasy rehetra akory manao vaksiny fa ny 80% taona no miakatra. Nambarany teo anivon'ny OMS nany sampandrarany firenena mikambana amin'ny fahasalamana fa 50% firenena afrikana mbola tsy ampy 100% ny tany mponina ao aminy no nanao vaksiny. Misy kosa nefa ireo efa ambony any, satria raha ny aty Afrika dia i Maurice Seychelles no ambony indrindra, efa mahery ny 40% ny olona tokony hanao vaksiny COVID-19 no efa nanao izany. Avy eo ny any Maroc sy Tunisie 80%, avy eo ny any Comore sy Cap Vert 20%. Miamiverina moa ankehitriny ny valana aretina ary isan'ny ahitana tranga betsaka ny eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy tokony andriandry manana aretina isika malagasy fa tokony ho tena mailo sy aro tena na dia ny vita vaksiny aza, ary tsy hevitra fa raha vao vita vaksiny dia voaro avy hatrany, araka ny fanazavany dokotera Razafy Mahatratrarado.
Tsy vitako andrano vaksiny dia voaro tanteraka, mbola miandry andro maromaro eo amin'ny 3 herinandro 4 herinandro zay vao tena voaro tanteraka. Ny fanaovana vaksiny koa tsy midika hoe tsy anao anaja ny fipetra sakana intsony avy eo. Eo foana matetika mahatonga an'ilay confusion, le olona zany mieritreritra hoe vita vaksiny izy a dia tsy manao an'ilay sakana barera intsony, efa mbola tsy fantany izay periode, misy periode ange tsy maintsy andrasana zay vao voaro tanteraka izy. Dia mandritra n'iny periode fiarovana iny matetika le olona no tratra an'ilay virus tady hiakatra ny tany COVID eto Antananarivo amin'izao a. Dia fotoana izao antsika ny tokony hanao vaksiny bebe kokoa mba hahafahantsika manao fety sambatra hitsanaina ny taona vaovao. Tsirairay ny tokony aro tena, ohatra izao hoe fanaovana masika raha miakatra raha ve vakitra ny eto Antananarivo ohatra, tsika ve ny andro polisy fa nidy varavara ohatr'izay koa ny fahasalamana. Tsika ny tokony ny aro antena antsika aloha mba tsy hotratry ny aretina fa fanampiana ihany natao amin'ny mpitondra fanjakana.
Ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana trany dia ny 2.3% ny tany tsy fanjarin-tsakafo any amin'ny faritra Analanjorofo raha toa ka manodidina ny 2.4% izany teo aloha. Ny fametrahana ireny BPNNC na ivotoerana fandraisana an-tanana ireo ankizy latsaky ny 5 taona tratry ny tsy fanjarin-tsakafo ireny no isan'ny antony ahatonga izany fianana ny taha izany. Isan'ny fokontany misitraka ny tobo ny any Morafeno kommuna maro mitety distrika ny Vavatenina nanazava ny mpanaramaso ny tetikasa afa veloteny eo anivon'ny distrika ny Vavatenina.
Sambolagna ny reny araiky tsy maintsy magnatogno le toby, de ny zavatra ataony ao a mandanja izy a de atao refintsandry a de refesina lavagna de manao fianaragna handro. Misy koa o fampianaragna dinidiny karahampanagna biazana ka izay asa jiaby zao zany le asehana no magnatanteraka azy agnatin'le tobo zany. Le tratrany tsy fanjeran-tsakafo zany neto somary ambanimbany manodidina eo amina 5.3%. Fa ny taloha zany mbola tsisy le city nahitagna an'le tegna latsaka ny 115 mm moko tegna ratsy de ny Z-3 fa amizao zany efa nomea vitsy ireo. Ka re le zaza latsaka ny 115 mm tsy maintsy se refere agny amin'ny CSB de agny izy mahazo fagnampin-tsakafo, mahazo plempiny izy any, le dokotera zany magnomena azy. Fa le mihoatra ny 115 zany mbola azon'le ACN magnarigny ananjy amina resaka fampianaragna handro amin'ny sakafo.
Isan'ny reny mitaiza kely manantona ny toby ny toby NNC Ramatoa Kalimary Veronika sy Dimby Louisette aorin'izay dia anazava fo ny sakafo maro loko ara-pahasalamana ny mpanentana ao amin'ny toby PNNC Morafeno Razafinirina Jacqueline.
Kofo voteriko zanako finandanja fogna zay isam-bolagna isam-bolagna. Le tombontsoa azoko tamin'ny fandanjagna zegny hitiko lanjany zanako na miegny izy na makatra isam-bolagna, zegny zegny le tombontsoa azo. Ia mandeha magnano vaksiny zay mandanja isam-bolagna, de tamin'ny toby magnano koa zay isam-bolagna.
natongozany anatiny toby dia betsaka le zaza mandanja raha na zaza mbola voteriko mbola vifabolana mitombo zegny nisany lanjanjaza sambolo mandanja onagniry zany andesa misy fampianarana merikaka zay natongozana anatiny toby ia mitombo sambolo zalanjegny ka mbola vifabolana koa ia mbola minondriny fa miana anatiny mbola mitsakafo.
Izany vaovao any ivelany. Ny raba sy ny rarosoa ny filoham-pirenena vaovao any Honduras ny fifondrona ben'ny vekana toerana fanirindro iray mandreny mpiangonana ireo mba hisiny fampandrosoana marina amin'izao fitondrana vaovao izao ka ampivoatra ny firenena sy ny isam-pianakaviana izany. Voafidy ho filohan'ny Honduras tamin'ny alahady 28 novambra toetsaivina ramatoa Iris Xiomara Castro Sarmiento andray ofisialy ny toerana sy ny andraikitra mahafiloa azy amin'ny 27 janoary izao izy. Sehatra iray tena mitondra fahaisana vokatry ny valanaretana COVID-19 ny fanabeazana araka nytatitra avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny UNESCO ary ny UNICEF omaly tatitra vokatry ny fanadidiana momba ny endrim-panabeazana nosoparan'ny valanaretina ka tokony arenina amin'ity taona ity. Misa telo ny laharam-pamiana amin'izany dia ny famerenana ny ankizy amony sekoly, ny fanonerana fahabangan'ny fampianarana ary ny fanomanana sy fanohanana ny mpampianatra. Nomarino hitatitra io fa vao maika ny amafy fisiny ny tsy fidiviana efa nisy teo aloha amin'izay lafa fanabeazana izay ny firenena tena mahantra sy ny ankizy vavy moa no tena lasibatra amin'izany. Farany mifarana amin'ity anio ity ny fotoana na chancelier allemande andramatoa Angela Merkel naharitra 5,850 andro ny nitazonana izany andraikitra izany ary marina fa izy ny vehivavy voalohany nitana izay toerany chancelier tany Allemagne izay. Pejy vaovao misokatra amin'ny tantaran'io firenena io ny andimbiasana andramatoa Olaf Scholz andramatoa Merkel raha mahazo ny fankatoavany avy amin'ny antenimerany toerana anio ny tenany. Andramatoa Olaf Scholz izay efa nandresy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tanterahana tamin'ny farany volana septambra teo. Misaotra anao hatrany manaraka ny vaovao eto amin'ny RTB ny tompo masom-baovao manaraka moa amin'ny roa ora.